Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasoan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea.
Zama bat hartzeko modua zein den. Errutinak agindu dizun horixe egin duzu gaur, ez besterik. Etxeko sabaipean hasi duzu eguna. Zerupean jarraitu duzu apur batez. Laneko bulegoko sabaipean egin duzu egunaren eren bat. Zerupean egon zara beste apur batez, oso gutxi. Etxeko sabaipean bukatu duzu azkenean. Berez, nabarmentzeko moduko ezer ez zaizu gertatu. Bi aldiz pentsatu gabe joan da eguna. Begi kliskada batean, esango zenuke. edo arnasaldi batean, bestela. Ezer berezirik ez, betiko antzera, haserrealdi txikiren bat agian, aspaldi ikusi gabeko lagun bat gero, litekena da. Baina iluntzerako ahaztu duzu dena. Efektu lisergikoa du iluntzeak, aspalditiko hartu zara. Lo duzu buru barrukoa hotza, ez dizu esaten esan beharrekorik. Baina ahots horrek badaki, nabarmentzeko moduko ezer gertatu ezten egun horretan, berez, gertatu dela zerbait. Hartu duzula zama bat, zuk nahi gabe.
Munduak gehiago pisatzen du orain. Puzlea da iragana. Geureaz hitz egiteari utzi nahi genioke sama hau arintze aldera. Egunatira atertzerik lortu ez dugula. Baina horrek ez du zerikusirik gainera datorkigunarekin. Guardasolik gabe ere ibil gintezke nahi bada. Puzlea da iragana ordea. Munduaren pisua Biderbi daramago aldean. Elkarri botatzen dizkiogu kulpak. Artista gara horretan. Ez dugu madarikatu gabeko lurrik utziko hurrengoetarako. Elkarren bizitzak samatzen ematen dugu denbora batez ere. Maiz errudun sentitzen gara zerbait apurtzekotan ikusten dugunean. Munduaren sama astunagoa zaigu, euriak atertzerik lortzen espadu egunetan. Egongelaren erdian bukatu gabe utzitako puzlea da iragana orduan. Maitatu bezain bat, gorrotatzeko programatutako gizabanakoen multzoa garela esango genuke, okertzeko beldurrik gabe. Baina isildu egiten gara. Elkarri laguntza eskatzea baino nahiago dugu, bertan behera iraun. Behin, ohitu ginen guardasolik gabe ibiltzera. Munduaren sama lehortutako zatietan erdibituz gero, ikusteko parada izan dezagun gutxienez.
Zama bat hartu duzula ohartzeko modua zein den. Uda hasierako eguna da. Gelditu dira, behingoz, ezurretaraino sartzen den haize hori, eta euri jasa etengabeak. Bero egiten du gaur. Izerditan zoaz arratsaldean. Paisaia bera ere, bere erara moldatzen du beroak. Bihurguneak sortzen ditu, bihurgunerik ez dagoen lekuan. Okertu egiten ditu zerurantz zuzen doazen zuhaitzak. Oinezoaz, eta aspaldiko ohitura batek egiten dizu bultza atzetik. Naiz eta hankak arrastaka doazen. Bigun dago asfaltoa. Zapatilak errepidean sartzen direla iruditzen zaizu. Lorratz bat uzten dutela. Bapatean azaldu da. Orkatz gazte bat hasi da bidea gurutzatzen. Ezkerretik eskuinera. Berandu ohartu da beragandik 10 metrora zaudela. Izoztuta gelditu da zuri begira. Une horretan izan da. Une horretan ohartu zara egun hartan hartu zenuen zamaz. Pasa dira aste bat baino gehiago, eta une horretan izan da. Asfaltoan ondoratzen sentitu duzu zure burua, pisuaren eraginez. orkatzak salto bat besterik ez du behar izan alde egiteko.
Puzzlea da iragana. Norberak osatu beharreko txatalesko ozeanoa. Ertzik onartzen ez duen lastan baten antzeko zerbait. Zeharka ezina irudikatzen dugun arrakala sakona gure baitan. Inoiz, guztiz harrapatzeko gai izango espagina bezala, eskutatzen den biharramona lambro artean estutzen. Puzzlea da iragana. Sama horrekin bizitzera ohitu beharko gara. Noizbehinka itsasadarretan trabatzen diren itsasontziak bezalakoak baitira gure oroitzapenak belarri dorrezko baratz honetan. Ernetzen esten hasirik ez du inork nahi beretan. Euriak busti eskero, gehiegin pisatzen duelako munduak esku bakarrez oratzeko. Betasalei eusten diegu erori ez daitezen. Ikusteko dugunaz baino, ikusi gabe utziko dugunaz kezkatzen gara. Puzzlea baita iragana, baita zati guztiak elkartzea, lortzen duzunean ere.
Just stand around. If you love me, then why won't you hold me? Everything and everyone around me is changing now that I've been the other woman. You're changing now that I've been the sea of love, I'll board the ship of fools. I'm the skipper, I'm the captain, I'm the crew. Everything and everyone around me is changing now that I've been the other woman. Oh, now that I am the other woman, I will always be the other woman. I'll never be the only woman, the only woman, the only woman, the only woman.
Soro bat gibelean. Oiergilan. Biluztu zaitez, lau, hogei, zortzi. Sabela puztu zaizu eta etzaude, astelena, osteguna, asteazkena. Badira zenbatu ezin diren gauzak eta tantak, oiuak, ileak. Biluztu zaitez, soro baten gibelean. Erein zaitez autolaguntza liburu baten pare, azteko, galtzeko, aberasteko. Usain ezazu zure izerdiaren uhara eta amabost, hogei, bat, amar, hogei tamaika. Biluztu zaitez eta ikus ezazu nola puztu zaizun sabela, nola etzauden aurdun, etzauden abendua, otsaila, ekaina. Etzauden gose eta abuztua nagian bai, eta etzauden hilik zortzi, lau, bizirik baizik. Biluztu zaitez ilearen zama erloju batean sartzen den urtaroetan, lau, sei, inoiz, beti. Erein zaitez, usain berritxu bat nola, udaberria, negua. Biluztu zaitez niri soarren, bost, sei, erantzi iezaizkidazu beldurrak, lepoak, eta inurriak ahotik, gaur, bihar, etzi. Biluztu zaitez eta arnastuko zaitut inoiz, gaur, bost, lau, abendua, oiuak, ileak, abuztua. Sabela puztu zaizu, eta larrean ikusten da iragana sei, diot, gaur, beti, ustu malkoak, astelena, lau, bi, gaur. Biluztu zaitez eta maitan azazu ispiluek nola, ahoek eguraldia nola, bost, hogei, bihar. Erein itzazu kezkak, zalantzak, berriak, oiu zaharrak. Usain ezazu haien kea, bost, gaur, bihar. Biluztu zaitez amaika. Biluztu zaitez badirelako zenbatu ezin diren gauzak, eta orbelak, harriak, ordiak. Biluztu zaitez ustaila. Biluztu zaitez badirelako zenbatu daitezkeen gauzak, eta lagunak, grebak, goseak.
gogoratzen aita, urri ondarretan geunden, aitite Mateoren etxera aldatu ginenean. Euri egun batek are bustiago bati ematen zion aldi, eta niri, esan beharrik ez dizut, esitzeidan batere erraza egin bizimodu berrira moldatzea. Lehengo aldean bidea nuen ikastetxera. Zeuk eraman behar izaten induzun lanerakoan Bilboraino goizero. Itzuli, metroan egiten nuen gehienetan. Bakarrikia beti. Eta lagunak galtzen hasi nintzen. Distantziak bere lana egin zuen. Han geratzen ziren eskolak amaitu eta gero ere. Baina neureaz ez hitz egiten, harin ikasi nuen. Distantzian kokatzen gaitu iraganera begira, Iñigo Aranbarrik samaontzia eleberriaren hasieran. Abra ertzetik begiratzen dio munduari idazleak. Nerabe baten begietan kokatzen du hiru belaunaldiren arteko korapiloa. Euri egunak aukeratzen ditu atzerakoa apur bat astunagoa egiteko. Denborari pisu gehiago ematen dio horrela. Bakardadeak, zentzu bat izan dezan, bizitakoari erantzunak bilatu nahi dizkionaren ibilian. Distantziak, bere lana egiten du Aranbarriren eleberrian. Geure gauzez ez hitz egiten ikasten dugunean bezala. Gainetik kendu ezin dugun sama nabari dugu gainean une oro. Oroitzapenak, itxasadarrean trabaturiko sama ontzia dira. Esatzera ez aurrera, geldirik dagoen, iraganaren karga astuna.
Start
zama bat gainetik kentzeko modua zein den. Ez dago zama bat gainetik kentzeko modurik. Hartzen duzunean, zurekin daramazu betiko. Ez da existitzen garbiketa. Ardatz vertikal batean zehar igotzea. Beharrez duzuna botatzeak dakarren arintasun sentimendu ezagun hori, ilusio bat besterik ez da. Zeu zarelako daramazu zama hori. Zeu zarela badakizulako daramazu zama hori. Zeu zarela ohartu zarenetik daramazu zama hori. Garondoan, lepoa hasten den lekuan harri txiki bat, milimetriko bat eramatea bezala da. Zeu zara harri hori. Zeu zarela ohartu zarenean hartu duzu harri hori. Zeu zara harria eta zama.
Hori du, aspaldi joandako egunak urteetara gogoan berregiteak. Benetan nekeza egiten dela, bata besteagandik bereiztea, hain dirantzekoak. Puzleko piezekin legez, bere biziko neurria hartzen du, nola ez dakizula, heltzen zaizun nabardurak, xehetasunik txikienak. Nola esango nizuke? Nahikoa da irudi bat egoki finkatzea ondorengo bi edo hiru gertaera uztartzen laguntzeko. Aldapan behera askatzen indusunean bezala. Ez dakit beldurra zen. arriskuak erakartzen ninduen. Lehen esaldiak adostera emandako aurra bainintzen artean. Neureaz beste egiten nuen besteengandik ikasteko. Orain, itsasadarrean trabaturik geratu diren samaontziak dira, ordukoaren hondarrak. Aldapan behera askatzen induzunean bezala sentitzen naiz. Ez dakit erortzeko beldurra zen, edo puzlea bukatuta ikusteak, beldurtzen nauen gehiago.
Franz Kafka, Zaratotx handia. Neure gelan eserita nago, etxe guztiko zaratotxaren kuartel nagusian. Ate guztiei kolpe ematen entzuten dut. Haien zaratari esker, haien artean dabiltzanen oinotxak ez beste ekiditen zaizkit. Oraindik entzuten dut sukaldeko labeko atea isteko hotsa. Aitak ene gelako ateen artetik sartu eta aurrera segitzen du. Lo egiteko bata errestan daramalarik. Aldameneko gelan berogailuko errautsa marraskatzen da. Bali galdezka ari da. areto aurrean zehar hitzak banan-banan oiukatuz. Ea aitaren izapela jada garbitu ote den. Ezagun edo egiten zaidan txistu batek areago goratzen du, erantzuten duen ahots baten eiagora. Norbaitek etxeko ateko krisketa altxatu eta eztarrik katarratu baten moduko zarata egiten du. Orduan, atea, emakume baten ahotseko kantuarekin, gehiago ireki eta azkenean itxi egiten da. Tirakada gizondar gor batekin. Hots erabat arduragabearekin. Aita Juana da. Orain zarata leun, banatu, eta desesperatuena hasten da. Bi kanarioen bozek gidatu da. Jadanik orduan hartaz pentsatu nuen. Eta kanarioekin berriro ere bururatzen zait. Ez oten ukeen atea ireki eta zirrikitu txiki bat utzi beharko. Suge baten antzera aldameneko gelara narras joan eta horrela, zoruaren gainean, neure arrebei eta haien andereñoari mesedez isiltasuna eskatzeko.
Meu bem amado, quero fazer-te juramento, uma canção. Eu prometo por toda a minha vida.
Sama ontzia, Iñigo Aranbarri. Burdina, erdoia, jendea, idatzi nuen kuadernoan. Begiak tinta bideari jarraiki. Oharrutxean geratu ziren orduan, aria emateko gauza ez eta. Orain dakit zer esan egin nuen. Burdina ez, jendearen arteko elkartasuna da erdoiak janduena. Horretarako, bizitzak berari zegokionak kendu beharra zuen. Eta nik, susmoa besterik enuen. Denbora katerako zuen esaldia. Orduko lerroei erreparatzen diedalarik, harritu egiten nau neure idazkerak. Txikia da letra, eta elkarren beharra balute bezala, gertuegi daude izkiak. Arnasa bila goiko lerrora jotzen duten marra vertikalek. Edo behekoan sartzen sustraiak. Letra karrotu gabe idazten nuen sasoi hartan. Orain ikusita, volumena falta dutela ohartzen naiz. Bakanka garatzen dituen zirriborro zoragarriz ditut beteak kuadernook. Poemaren baten hasiera idazten nuen hemen. Egundo amaitzen enuena. Eta publizitate txatalakan. Piztu zure sua. amatatu zure garria. Amak hala erakutsita, baita hilekoaren egunak ere. Neuk bakarrik ulertzeko modua markatuak. Tartean, edozeri buruzko datu teknikoak. Inoiz marrazkiren bat. Presaka edo boligrafo beraz egina. Edo karionez, lasaiago hartuta. Mundua zen azken beltzean. Eta enion guztiz joaten utzi nahi. Ez dira egunerokoak. Baina ordukoak, berregiten lagundu didate, anabazaren kuadernok. Gotta do.
Flashy pretty flowers at my feet. Cool breeze cleaner.
Zamarik astunena, gainean ez daramazuna da. Zamarik astunena gainean ez daramazula uste ez duzuna da. Zamarik astunena, pixurik ez duena da. Zamarik astunena besteek zuri egotzi dizutena da. Zamarik astunena, besteek egotzi ez arren, zuk ala delakoan hartu duzuna da.
Always late and the day behind, have to wait another year to be on time. You can tell me but I know when it's so classical.
to the start. Just the way it's gotta go. When it's so classical.
Now the news is telling me they're confused and yelling at me. Another bomb's gonna blow, and even that is so classical.
Down in Italia, they've got a word for such and such, and they tell you women's all much too much. When the tragic is so classic, they say no, it's classical.
Zirkulu bat marrastu dut klarionaz lurrean. Dozena erdi inurri geratu dira barruan harrapaturik. Beldurra ematen omen die klarionazko marra zeharkatzeak. Itota hiltzeko arriskuak, atzerantz egitera behartzen ditu behin eta berriz, zirkuluaren barruan harrapaturik dauden inurriak. Itxiduraren barruan bizitzera ohitu daitezke. Edo klarionazko marra zeharkatzera, arriskatu.
See my
celosamente Gordea.